Tenk deg at du står utenfor HR-sjefens kontor og skal til å banke på døra. Du har en bunke med notater i en mapp under armen. I hodet surrer bruddstykker av argumenter og statistikk du har pugget, og gode tips du fikk i en samtale dagen før. Årets lokale forhandlinger på arbeidsplassen skal finne sted. Du har aldri vært med på lønnsforhandlingene før, men nå har du sagt ja til å lede forhandlingene på vegne av 30 kollegaer. Du banker på døra, kremter og går inn. Kristine Kaasa er tillitsvalgt i NITO og var nylig i en slik situasjon. Nå skal du få høre hvordan det gikk.
Jeg var i min første jobb etter studiene og hadde vært der et par år. Lederen min tok flere ganger opp at den som var tillitsvalgt hadde sluttet. Vi hadde ikke noen til å stille til årets lønnsforhandlinger, som bare var noen uker unna. Jeg snakket med noen tidligere tillitsvalgte og syntes det hørtes ganske spennende og utfordrende ut å forhandle lønn. Jeg nevnte at jeg var interessert for sjefen min, og så valgte jeg å melde meg inn i NITO, så jeg kunne prøve meg som tillitsvalgt. Heldigvis fikk jeg med meg en trygg og god kollega, så jeg ikke ble helt alene. Da vi hadde bestemt oss for at vi ville prøve dette, så sa jeg fra til både HR og NITO. Øyvind fra NITO tok kontakt og hjalp meg å forberede meg. Siden jeg ikke rakk å ta kursene NITO tilbyr, møtte han meg og forklarte prosessen og hva som ventet meg i forhandlingsrommet. Før selve lønnsforhandlingene er det jo vanlig å ha et formøte. På formøtet stilte HR-sjefen og økonomisjefen. Økonomisjefen presenterte regnskapet for året som var gått, og hvordan selskapet lå an sammenlignet med tidligere år. Som forventet så ble det snakket om mørke skyer i horisonten og uvisse fremtidsutsikter, og det var en helt annen opplevelse enn å sitte på avdelingsseminaret noen måneder før, der alt så veldig lyst ut. Vi hadde ikke så mye å komme med i formøtet. Det ble litt overveldende med mye tall og grafer, og begrepet vi ikke var helt usen med. Men det var en relativt ledig og god stemning. Vi stilte spørsmål ved ting vi ikke forsto, og fikk det forklart på en mer forståelig måte. Så var dagen der, og vi skulle møte opp 9 på hovedkontoret i Oslo sentrum. Vi setter oss på en kafé i nærheten først, og går gjennom argumentene våre en gang til. Vi tar en prat med Eivind på telefonen igjen, og forklarer et gjennom spørsmål vi hadde, og blir beroliget med at det bare er å ringe under selve forhandlingene. Dette var betryggende, og vi kjente at dette kom til å gå greit. Jeg har ikke rukket å grue meg så mye, men jeg kjenner at det knyter seg litt i magen i det vi står i resepsjonen og blir møtt av HR-sjefen. Jeg kjenner henne som en sprudlende, sosial og morsom dame, som er lite selvhøytidelig. Men i dag så opplever jeg henne som kjølig og avmålt, og møtet ble mye mer formelt enn jeg er vant til. Vi hilste pent på motparten, satte oss ned og fant fram notatene våre. De var som å stille vårt krav først. Vi var ikke helt forberedt på å måtte starte, men hadde planlagt et åpningskrav på 4%. Vi bygget opp kravet med noen av argumentene våre, og passet på å ikke bruke opp alle argumentene med en gang, så vi hadde noe å komme med de neste rundene. Arbeidsgiver startet med et tilbud på 2,8%. Det var godt å komme i gang, og en lettelse å vite at vi ville ende opp et sted mellom 2,8 og 4%. Heldigvis var det satt av god tid til forhandlingene, men vi ble ferdig lenge før tidsfristen. Alt i alt satt både jeg og kollegaen min igjen med en opplevelse av å ha blitt tatt på alvor, til tross for at vi ikke var like drevne som motparten. De viste også forståelse for den korte tiden vi hadde hatt til å forberede oss.
Det er ikke bare Kristine som har fått hjelp av Øyvind. Øyvind Kirkebø er seniorrådgiver og daglig kurser og rådgir han tillitsvalgte i forbindelse med lønnsforhandlinger. Når de lokale forhandlingene ender i brudd, er advokat Vibeke Lærum i arbeidsgiverforeningen Norsk Industri en av de han møter. Hun har samme rolle som han, men hun rådgir arbeidsgiverne. Hei, Vibeke.
Hei.
Hei, Øyvind.
Hei, hei.
Da har vi fått høre Kristine sin historie. Øyvind, hvordan er denne historien, tenker du?
For noen så er nok denne historien ganske gjenkjennbar, i hvert fall den første gangen de går inn i en forhandling, eller i et møte med arbeidsgiveren som har ekstra betydning. Så mye av det Kristine forteller har jeg hørt før. Og så er det jo veldig fint å høre at mye av den opplevelsen er av positiv art, da. At man går ut derfra og kanskje opplever mestring, og kanskje også et resultat man kan være tilfreds med, som jo er et viktig poeng med en forhandling. Men det viktigste er nok at Kristine kjente på hvordan det var, og ta med seg den erfaringen. Og det jo mange som, eller alle trenger jo det. Altså, alle har sin første forhandling en eller annen gang, som tillitsvalgte, og det å ta med seg de gode historiene og den gode erfaringen derfra, det viktig.
Mm. Vibeke, du også, er dette liksom noe du kan kjenne deg igjen i fra arbeidsgivers side?
Ja, og når denne HR-lederen blir veldig annerledes i forhandlingene enn det man er vant til fra hverdagen i bedriften, så tenker jeg at hun kanskje er ny i sin rolle også, på sin side av bordet. Så alle skal jo ha sin første forhandling en gang. Og det er klart at når partene kjenner hverandre, så er det lettere å få til gode forhandlinger.
Hva er det som egentlig skjer med oss første gang vi gjør noe? Og hvordan kan det påvirke liksom, resultatene man oppnår?
Jeg tenker jo at det er viktig å ha en god prosess, og vi får jo mye henvendelser fra bedrifter som, eller representanter i bedrifter som ikke har vært gjennom lokale forhandlinger før, og klart at det er jo usikkerhet også på arbeidsgiversiden, så man bør forberede seg godt da, sette seg inn i regelverk, og et godt tips er å lese bestemmelsen i tariffavtalen først, hvor det fremgår kriterier og sånne ting, så at man er liksom litt forberedt på hva som skal skje.
Og så tenkte jeg på en ting du nevnte der, om at denne HR-sjefen kanskje var ny, men samtidig så er det jo litt sånn at forhandlinger på en måte er et spill også, sånn at man gjerne går inn i en rolle, kan man si da, når man er i forhandlinger. Altså det er ikke sånn at man, det er ikke Dr. Jekyll and Mr. Hyde liksom, men at det er, man har en litt annen rolle når man er i en forhandlingssituasjon, at da er man utelukkende representant for den ene parten, som kanskje gjør at man er mer formell, eller ikke sant, forholder seg på en litt annen måte til den andre personen, som kan oppleves annerledes da, hvis man ikke har vært gjennom det før også, kanskje?
Ja, det er klart, fordi at gjennom året så er jo bedriftens ledelse og de tillitsvalgte medspillere. Da sitter man jo i samme båt og trekker lasset sammen og prøver å finne gode løsninger, mens akkurat i lokale forhandlinger så er man jo på en måte motparter. Og det er jo riktig. Men det er jo ikke noe veien for å fortsatt ha en god prosess og ha respekt for hverandre og gjøre ting på en god måte, da.
Og det er kanskje lettere også hvis man har brukt resten av året på å samarbeide da, og kjenne hverandre godt.
Ja, og jeg pleier å si til bedriften at det er viktig å tenke lokale forhandlinger gjennom hele året, og ikke bare i som de ukene hvor man skal forhandle. Så det er noe med å være, altså vise transparens da, at man er åpen, at man kanskje bygger en felles virkelighetsforståelse gjennom året om hvordan det står til i bedriften. Og da er min erfaring at det er mye lettere å lykkes i lokale forhandlinger og kanskje få til enighet da, i lokale forhandlinger.
Mm.
For det er det jo ikke alltid, det er ikke alltid det blir enighet.
Nei, det er det ikke. Og det er jo veldig i tråd med som NITO tenker også for tillitsvalgte, det å først og fremst tenke samarbeid. Fordi aller, aller fleste så har jo både arbeidsgiver og de ansatte det samme målet, at det skal gå godt, at man sikrer arbeidsplassen og har en sunn utvikling. Så det er jo bra hvis man kan finne det felles utgangspunktet da, og jobbe mot det, sånn at man har det samarbeidet. Mm. Og som du sier, lønnsarbeid foregår gjennom hele året, og det handler jo om det for NITO sine tillitsvalgte også, å synliggjøre verdien av NITOs medlemmer i bedriften, sånn at arbeidsgiver er klar over det, og da tror jeg nok at forhandlingene vil gå lettere også.
Mm. Og noen bedrifter, de snur jo kanskje rett før i lokale forhandlinger i forhold til bedriftens situasjon, da. Og det er, kan jo oppleves at de ikke er helt troverdige, men det er jo mange som motiverer og på en måte sier hvor positivt ting går og, ikke sant, gjennom hele året. Også i lokale forhandlinger så må man være mer realistisk. Men det er jo nettopp det med å tenke lokale forhandlinger gjennom hele året og være litt mer åpen med den tillitsvalgte da, om den reelle situasjonen til bedriften. Sånn at det ikke blir på en måte sånn sjokk for den tillitsvalgte når man kommer i lokale forhandlinger og alt plutselig ser veldig mørkt ut. Så det er viktig å tenke på for bedriftens del også.
Hvordan opplever bedriften, tror du, at man sier at nei, jeg skjønner ingenting, kan du forklare meg det? Ødelegger man litt da, eller er det en bra ting å spørre?
Jeg tror alltid man bør spørre hvis det er ting man ikke forstår. Så, men det å ha en god relasjon da, mellom bedriftens ledelse og det tilsatte er jo veldig viktig. Så vi anbefaler våre bedrifter å bruke litt tid på partssamarbeidet og ta den ekstra kaffekoppen med en tillitsvalgte. Og gjerne gjøre det ukentlig, sånn at man har en god dialog og en åpen dør til hverandre. Og så tenker jeg at det er viktig å gi god informasjon gjennom hele året. Og da er det ikke sikkert at det blir så mange ukjente begreper når man kommer til lokale forhandlinger. Mm. Men hvis det er det, og ting man ikke forstår, så mener jeg absolutt at det, da bør man spørre og få et godt svar på det. Sånn at man, ja, så man vet på en måte hva situasjonen er da.
Hva tenker du om det, Øyvind? Er det viktig å kunne terminologien før man går inn i en lokal forhandling?
NITO er jo opptatt av å ha så gode tillitsvalgte som mulig. Og så er det mye forskjellig man kan legge i det. Det ene er jo å skjønne hele dette systemet og den strategiske biten av det, og det andre er jo det rene faktagrunnlaget, både de formelle tingene rundt forhandlinger og rollen som tillitsvalgt, men også all faktaen som brukes i en forhandling. Det er jo det arbeidet som foregår gjennom hele året, som vi har nevnt, som legger det grunnlaget. Og hvis den tillitsvalgte kan få en forståelse for at det først og fremst er både nysgjerrighet, men også en nødvendighet for å gjøre en god jobb som tillitsvalgt sammen med bedriften, som er utgangspunktet for at man ønsker å få informasjon, så tror jeg man har kommet et godt stykke, sånn at det ikke er noe mistenksomhet da, rett og slett, som ligger til grunn fra noen av partene egentlig, for hvorfor man ønsker å få vite mer, og at man har en sånn delingskultur da, og fortrolighet mellom partene, og det er klart det kommer ikke hvis man bare møtes det en gang i året til lønnsforhandlinger. Det kommer hvis man har jevnlige møter, som du sier, Vibeke, og har den åpenheten.
Det er jeg helt enig i. Det er utrolig viktig å skape en felles virkelighetsforståelse, og da blir det mye lettere å komme i mål i lokale forhandlinger. Så det vil jeg absolutt anbefale bedriften å bruke tid på.
Lærer dere dem å ha god kontakt med de tillitsvalgte og pleie kontakten, og hvordan er det dere liksom tenker rundt det?
Jeg vil jo si at det gjennomsyrer all vår rådgivning til bedriftene. Det å ha gode relasjoner lokalt og bruke tid på partssamarbeidet. Så det er gjennomgående i alle de møtene vi har med bedriftene, telefonsamtaler, kursmateriell, kursene vi holder og materiell ellers.
Ja, for dere holder kurs for bedriftseierne eller lederne, ikke sant?
Ja, vi setter opp kurs når vi har mulighet for det.
Mm. Er de med da?
Ja, det er absolutt interesse for kurs i lokale forhandlinger. Vi får mye henvendelse på det.
Mm.
Hva er det dine medlemmer spør mest om? Hva synes de er vanskeligst, liksom?
Nei, altså de som melder seg på kurs er jo gjerne de som er ferske i gamet, da, som ikke har vært med på det tidligere, og som bare ønsker å bli best mulig rustet før forhandlingene, og vite hva man går til. Så da er det jo egentlig fokus på avtaleverket, og på en måte det å gjennomføre en god prosess, da. Det er prosessen som er viktig, på en måte at den skal være god, og resultatene, det legger ikke vi oss opp i.
Kan jeg spørre dere begge to, hva er opplevelsen når, for nå snakker vi om gode forhandlinger, og vi snakker om at hvis du legger opp den riktige prosessen, har god dialog, så blir det større sjans for å unngå brudd. Men hva er grunnen, hovedgrunnen, når det blir brudd?
Det er jo et krav at man skal gjennomføre reelle forhandlinger. Så klart, hvis det er en bedrift som kommer inn i rommet og på en måte bare fremsetter et resultat da, og sier at det er det vi har å gi i år, og så er man ferdig, så kan jo det være typisk årsak til brudd. Og da har man jo ikke på en måte fulgt avtaleverket heller, i og med at forhandlinger skal være reelt. Og det betyr jo at man må komme inn til forhandlingsbordet uten å ha på en måte løsningen klar. Da. Det må være forhandlingene mellom partene som fører frem til resultatet i forhandlingene.
De aller fleste uenighetsprotokollene som kommer inn til oss, de handler jo om at partene ikke har blitt enige om det økonomiske resultatet. Og det er jo ikke unaturlig. Altså det ikke uvanlig heller. Og derfor jo, tenker jeg, overenskomsten vår bygd opp sånn som den da, at selv når man ikke kommer til enighet, så ender man med et resultat, sånn at NITOs medlemmer skal få noe lønnsutvikling. Men det som du sier, at de uenighetene utover det går jo ofte på ulik forståelse av hvordan forhandlingene skal foregå og hvordan kriteriene skal vurderes. Mm. Og da har vi en mulighet til å diskutere det videre, dersom de lokale partene ikke er enige om hvordan de skal tolke kriteriene, for eksempel hvordan bedriftens økonomi faktisk er, eller som du sier, om det har vært reelle forhandlinger, hvorvidt det er påvirkning fra utenlandske eiere, eller at bedriften er en del av et konsern. Altså, det er sånne typiske diskusjoner vi har, det er ikke svart-hvitt, og mye påvirker bedriftens økonomi. Men da er vi jo igjen litt tilbake til den enigheten om å dele informasjon så ofte og mye som mulig. Så er i hvert fall sjansen større for at man slipper de her tolkningsdiskusjonene i etterkant. Da.
Mm. Og det hender jo bedriftene kontakter oss og synes at de tillitsvalgte har stilt alt for høye lønnskrav i forhandlingene. Og da er vårt svar tilbake at da bør de utfordre de tillitsvalgte, sånn at de skal relatere kravet sitt til kriteriene i overenskomsten.
Jeg er helt enig i at det skal legges til grunn disse kriteriene når man legger frem et krav, og skal ikke legge skjul på at vi av og til ser krav som er framlagt av NITO som kunne hatt godt av blitt korrigert litt i utgangspunktet. På samme måte som at vi av og til ser at noen bedrifter alltid starter på null. Så jeg tror nok de lokale partene har godt av å søke etter et felles forhandlingsrom da, når man starter, sånn at man så fort som mulig kommer inn i reelle forhandlinger.
Mm. Overenskomsten sier at man skal ha reelle forhandlinger, og det her er jo noe som ofte blir spilt tilbake, at man ikke har hatt reelle forhandlinger. Hva legger dere i reelle forhandlinger? Hva innebærer det?
Ja, igjen så er det da selve prosessen som er viktig, og det å ha flere møter og gjerne litt sånn bevegelse på begge sider, det er jo viktig. Men også dette med at det skal være på en måte reelt, da. Det er ikke sånn at resultatet skal være fastsatt på forhånd før man går inn i forhandlingene, så det må være et handlingsrom for bevegelse, vil jeg si. Men så er det også sånn at noen bedrifter kanskje går dårlig, og at det kan ende opp med nulloppgjør. Men det kan like fullt være reelle forhandlinger. Men sånn at igjen så er det prosessen frem til det resultatet som er viktig. At man har hatt en god gjennomgang av kriteriene, og at man har begrunnet godt da, fra bedriftens side, hvorfor det ikke er mulighet for å gi noe lønnstillegg. Og selvfølgelig må man være lydhør for det de tillitsvalgte har å si, og argumentene fra de tillitsvalgte. Og da kan det jo være reelle forhandlinger selv om man ender opp med null i resultat.
Er du enig i det, Eivind?
Jeg pleier å anbefale de tillitsvalgte i NITO å diskutere forhandlingsmandat med arbeidsgiveren i forkant av forhandlingene, og klargjøre for arbeidsgiver at NITO stiller med et reelt forhandlingsmandat, og at de har hatt en diskusjon med NITOs medlemmer om at ja, det er vi som er forhandlingsutvalg for NITO i år, som møter til lønnsforhandlinger og har det mandatet til å forhandle. Og i NITO så har vi ikke noen tradisjon for uravstemning, så det er på en måte det resultatet som blir framforhandlet i forhandlingene som er resultatet som blir gjeldende. Og det er også en måte, tenker jeg, å bevisstgjøre arbeidsgiver på at de også kommer inn i forhandlingene med et forhandlingsmandat som vil hjelpe på at man sitter med en opplevelse av at det er reelle forhandlinger.
Ja, og det kan jeg jo støtte fullt ut da. Det er viktig å ha et forhandlingsmandat, også for arbeidsgiver, sånn at man ikke bare går inn i forhandlingene med et resultat i hodet, og at det er det det skal ende med. For da er det jo ikke reelle forhandlinger.
Og det får meg til å tenke på Kristine igjen. Hvordan endte egentlig forhandlingene hun var med på?
Når vi går ut av hovedkontoret, så kjenner jeg at jeg lettet, og jeg diskuterer med kollegaen min hvordan det har gått. Vi er enige om at det gikk overraskende bra, og at vi var fornøyd med resultatet som endte på 3,4%. Vi gleder oss egentlig til å presentere resultatet for kollegaene våre, ettersom det var bedre enn for mange år.
Godt å høre at forhandlingene gikk bra for Kristine. Det var både en god prosess og et godt resultat. Vibeke og Øyvind, når forhandlingene er ferdige, hva skjer da?
Ja, det er jo ofte avtatt i forhandlingen også, om dette tillegget skal gis likt til alle, eller om man skal gi en del av det på en måte flatt, og resten kanskje fordeles etter gitte kriterier. Men det er også vårt råd til bedriften at da bør man ha drøftet gjennom og gjerne vært enige om hvilke fordelingskriterier man skal benytte. Og det skal heller ikke komme som et sjokk hvis man for eksempel får lite uttelling. Så bør det være noe man er klar over gjennom den dialogen man har hatt med sin leder gjennom det siste året.
Ja, og akkurat den dialogen du viser til der er jo en viktig del av lønnsutviklingen til den enkelte, utifra som modellen er i overenskomsten mellom NIT og NO. Og da er jo lønnssamtalen et godt verktøy, både for arbeidsgiver til å ha den konkrete dialogen med den enkelte ansatte om forventningene, rett og slett. Det er en god mulighet til å ta en forventningsavklaring. Og så er det jo sånn at når rammeforhandlingene er ferdig, så er det jo arbeidsgiveren som står ansvarlig for å gjøre den individuelle tildelingen. Så der stopper på en måte ansvaret for den tillitsvalgte til å følge opp lønnsfordelingen. Men som du sier, fint hvis man kan ta en diskusjon på fordelingen generelt, uten at den tillitsvalgte skal være med på å peke på enkeltpersoner, for det er ikke en del av som lønnsdannelsen skjer. Og så tenker jeg at når den prosessen er ferdig, så da viser vi jo dette hjulet, ikke sant, som vi startet litt med innledningsvis, at lønnsarbeid foregår hele året. Så da er man jo i gang igjen, for å si det sånn. Og jeg tenker jo at for NITO sin del så anbefaler vi alltid at forhandlingsutvalget setter seg ned og evaluerer seg selv i etterkant, for å finne ut av hvordan de syns denne prosessen var, og hvordan de hadde forberedt seg, og hva som traff og ikke traff, og om det kom noen overraskelser. Og jeg tror for noen så vil det være en fordel at de tar en fot i bakken sammen med arbeidsgiver også, når de får det litt på avstand, for å se på hvordan forhandlingen gikk. Ikke detaljene med resultatet og sånne ting, men mer prosessen. Da. Mm. At man stadig søker å finne ut av hva er det som skal til for å få en bedre prosess. Er det noe underveis i året man trenger å justere på, eller er det å ha en bedre forståelse for fakta i forkant, ikke sant? At man stadig er på søken etter et enda bedre samarbeid?
Ja, og det tror jeg også mange bedrifter gjør, altså at de evaluerer lønnsoppgjøret i etterkant. Og det er jo viktig å ta med seg kanskje de feilene man gjorde. Det er kanskje det man lærer aller mest av. Og hvis man evaluerer, så er det en større sjanse for at man ikke gjør de samme feilene neste gang. Så det er jo absolutt å anbefale å ha den type evaluering i ettertid.
Kan jeg også spørre, helt, eller i hvert fall som en slags oppsummering da, hvis man er en helt fersk tillitsvalgt, sånn som Kristine, skal inn i sin første lønnsforhandling. Ja, hvis vi skal gi noen tips, hva bør man tenke på?
Kanskje Øyvind skal begynne med den?
Ja, det kan jeg godt. For å si det sånn, erfaringen min er at den delen av prosessen som NITOs tillitsvalgte så godt som alltid jobber mye med og er grundig på, er forberedelsene. Og for Kristine sin del så var ikke det mulig, fordi situasjonen tilsa at man ble kastet litt inn i det. Men for de aller fleste så gjør de et godt stykke forarbeid, og det er også tilbakemeldingen vi får fra arbeidsgivere som har møtt NITO i lokale forhandlinger, at NITOs stillesvalgte kommer godt forberedt. Så det er et godt tips, og Det andre tipset, det at man redelig. Redelighet og åpenhet i forhandlinger er rett og slett nøkkelen til suksess. Fordi hvis man tenker at forhandlingene mellom NITO og arbeidsgiver er det samme som at man skal forhandle når man kjøper seg bil med noen man aldri skal møte igjen, og prøver å bløffe og bruker tjuvtriks, så stopper opp. Så redelighet, det er vesentlig.
Det er helt enig. Tillit er et nøkkelord. Man kan jo si at det er noe som bygges opp over tid, men de pleier også å si at du lurer noen bare en gang i forhandlinger, så det er ikke å anbefale det. Så det støtter jeg fullt ut, og det gjelder jo fra arbeidsgivers side også, at begge har fokus på å bygge opp et godt forhold og en god relasjon, og skape tillit til hverandre, og da tror jeg det er mye lettere å lykkes også i lokale forhandlinger.
Og det kan jeg jo bare nevne at disse tvistemøtene som vi har snakket litt om, altså hvis man ikke er enig lokalt og vil ha hjelp til å se på prosessen, når jeg da diskuterer med tillitsvalgte i forkant av disse tvistemøtene, så i så godt som alle de tilfellene så presiserer tillitsvalgt at ja, men det har vært god stemning. Vi har snakket godt sammen, og tenker det. Da er man et godt stykke på vei. Da slipper vi å ta tak i den delen i hvert fall.
Ja, det kan jeg være enig i.
Og med det kan vi vel egentlig bare ønske tillitsvalgte og arbeidsgiver lykke til når de skal inn i lokale forhandlinger.
Enig. Lykke til i de lokale lønnsforhandlingene.
Tusen takk til Vibeke og Øyvind og Kristine. Og tusen takk til deg som har hørt på.